În Oradea, zilele trecute, a avut loc prima prelevare de organe din România din anul 2026. Stăm de vorbă cu dr. Carmen Pantiș, coordonatorul Centrului de Transplant din Bihor. Doamna Pantiș, cum s-a derulat toată procedura?
E vorba despre o pacientă tânără de 58 de ani care, în urma unui accident vascular cerebral, hemoragii prin ruptura unui anevrism la nivelul fosei posterioare, a fost admisă imediat după Crăciun în clinica ATI, prin clinica neurochirurgică. Din nefericire, în momentul admisiei, pacienta era în afara resurselor terapeutice, deci nu se putea face o intervenție chirurgicală salvatoare. Familia a înțeles, a fost informată de colegii din departamentul de urgență și de colegul de neurochirurg de gardă. Au acceptat situația și au înțeles că ea va fi intubată, ventilată și monitorizată cu maximă atenție, cu tratament maximal în clinica de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor. Imediat după anul nou, colegii mei au constatat că are tablou clinic de moarte cerebrală și cu acordul familiei menționez că toată această perioadă, deși au fost sărbătoare, s-a lucrat 24 din 7. Liniile de gardă au fost extrem de prezente și de atente legate de absolut toți pacienții internați în terapie intensivă. De fapt, tot timpul terapia intensivă a fost plină în această perioadă, datorită cazurilor critice. S-a început protocolul de declarare morții cerebrale și colegul meu, asistentul șef al clinicii ATI, domnul Petru Cotrău, a reușit să vorbească cu familia în ziua de duminică, 4 ianuarie, și a obținut acordul de donare ficat și rinichi, donare organe. Luni dimineața, la prima oră, am coordonat intervenția chirurgicală. A început dimineața la 7 și aici mulțumesc foarte mult conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, special domnului manager, domnul dr. Gheorghe Carp și doamnei profesor Daina Lucia, care la orice oră din zi și noapte răspund la telefon și ne ajută să ne coordonăm perfect acest program de prelevare de organe și țesuturi, care are deja o vechime de peste 17 ani în Oradea. Menționez că de data aceasta au venit echipe complexe, doi chirurgi de la Spitalul Clinic Fundeni și trei urologi de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, coordonați, bineînțeles, de mine pentru intervenția chirurgicală. Am avut și prezența unui coleg rezident de ultim an de chirurgie, de la chirurgie 1. Chirurgia 1 este condusă de domnul dr. Bogdan Feder și rezidentul nostru care a participat la prelevare este domnul dr. Cătălin Ilia. Anestezia a fost asigurată de doctorița Sijă Ștefania, rezidentă Popa Oana Antonia și asistentă medicală Cheregi Aurelia. Intervenția chirurgicală a decurs în condiții foarte bune și în jurul orei 11 echipa de la Fundeni a plecat cu ambulanța și aici mulțumesc conducerii ambulanței, domnului dr. Liciniu și domnului asistent șef de la ambulanță pentru promptitudine și rapiditate. Echipa a fost dusă la Cluj pentru că așa aveau legăturile de la Cluj la București cu Taromu, iar colegii de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal au dus rinichii în Cluj, unde au și fost transplantați. Avem o veste bună, ficatul a fost transplantat de profesorul Vladi Brașoveanu în după masa zilei de luni 5 ianuarie, unui tânăr pacient de 58 de ani, căruia i-a salvat viața prin acest transplant hepatic. De asemenea, alți doi pacienți au fost salvați în Cluj.
Cât de deschisă este lumea la a dona organele persoanelor dragi până la urmă?
La ceas de bilanț, menționez că anul trecut în România au fost 91 de donori reali, din care 11 donatori au fost din Oradea. La Oradea, situația nu a fost excepțional, nu a fost atât de bună ca și în alți ani. Am foarte mare durere în suflet să mărturisesc că rata de refuz în 2025 în Oradea a fost de 50%. Deci, practic, am avut 11 donori reali și 11 situații în care familiile au refuzat și cred că, în continuare, suportul pe care îl oferă cadrele medicale, conducerea spitalului, medicina de familie, medicina de urgență și, în special, mass media, și aici vă mulțumesc foarte mult pentru interesul acordat acestui subiect delicat, care continuă să dezbată multe idei și pro și contra, am constatat o ușoară reticență în 2025, cel puțin în Oradea. În schimb, au fost vești foarte bune, de exemplu, Spitalul de Urgență din Timișoara, condus de profesorul Sândes Dorel, a avut o revigorare, au avut un număr foarte frumos de donori, nu atât de mulți ca și în Oradea, dar au existat donori în Timișoara, Timișoara care ani de zile n-a dat donori. De asemenea, spital ca Satu Mare, spital mai mic, sau Spitalul Zalău, Baia Mare, continuă să aibă donori și, în general, în Transilvania, numărul de donatori este mai mare decât în restul țării, comparativ cu Moldova. Transilvania are un număr mai mare de donori. Sigur că rămân consacrate marile centre universitare, Bucureștiu, unde doamna profesor Grințescu și doamna conferențiar Lili Mirea sunt extraordinare și reușesc să aibă un număr record de donori. Iașu, unde este colega mea, doamna dr. Neagura Luca, coordonează întreaga Moldovă și acolo au și transplant hepatic. De asemenea, transplant hepatic există și la Cluj, unde profesorul Nadim este coordonatorul centrului de transplant hepatic din Cluj, iar ca centre legate de referință pentru rinichi, CICUTR Cluj, se face transplant renal în București, se face și în Iași, dar mai puțin, și mai există la Brașov un centru de transplant renal privat.
Care credeți dumneavoastră că ar fi cauza acestui refuz, comparativ cu anii trecuți când Oradea respectiv Bihorul era în top?
Menționez că și în acest an am rămas undeva pe locul 2 pe țară, adică suntem în continuare, să spunem, în top, nu pe locul 1, pe locul 2, dar ceea ce am constatat a fost o anumită lipsă de încredere în sistemul medical, familii foarte anxioase, care senzația mea a fost că nu cred în acest concept de moarte cerebrală. Au fost și situații în care li s-a explicat că este caz medico-legal, că autopsia medico-legală este obligatorie și totuși nu au fost de acord cu donarea de organe. Au fost câteva familii care au înțeles conceptul de moarte cerebrală și au fost de acord cu închiderea ventilației mecanice, pentru că noi nu închidem niciodată ventilatorul în aceste situații. Donorul rămâne ventilat mecanic până în momentul opririi cordului pe ventilație mecanică, în cazul în care nu este eligibil sau familia refuză donarea de organe și țesuturi. Există o anumită teamă de intervenția chirurgicală, există o anumită dorință adânc înrădăcinată în mintea multor familii de a-și îngropa ruda apropiată fără să fie atinsă de bisturiu, fără să se facă acea intervenție chirurgicală care, repet, este făcută în cele mai bune condiții de sterilitate, exact ca o intervenție chirurgicală obișnuită pentru un pacient care are șanse de supraviețuire, pentru că și calitatea organelor este extrem de importantă pentru ca receptorul care primește aceste organe să aibă o viață bună.
Cât de greu vă este, atât dumneavoastră cât și colegilor dumneavoastră, să dați o astfel de veste și să încercați până la urmă să explicați această situație?
Așa cum ne-au învățat spaniolii în cursurile de Breaking Bad News și în cursurile de coordonator de transplant, această comunicare de veste proastă, adică moartea cerebrală care este echivalentă cu moartea pacientului, trebuie dată în două etape și cel mai important este ca medicul curant, neurochirurg, neurolog, cardiolog, anestezist, medicul curant, cel care a ținut legătura zilnic cu familia, pentru că noi comunicăm foarte mult cu familia, între 12 și 13 avem ora de vizită și comunicăm și telefonic. Deci familia este informată. Deci nu este o situație care se întâmplă într-o oră sau în două ore. Este o situație de zile. Familia este informată, evoluția nu este bună și la un moment dat când este declarată moartea cerebrală, familia trebuie să fie informată în primul și în primul rând de neurolog, neurochirurg, cardiolog, anestezist. Dacă această informare are loc în condiții decente și familia acceptă diagnosticul, pentru coordonatorul de transplant este mult, mult mai ușor să abordeze problema donării de organe. Dacă ai în față o familie care n-a fost convinsă de medicul curant al rudei apropiate că acesta este decedat, va fi foarte greu, pentru că vor fi foarte multe întrebări, este foarte greu acest interviu cu familia și este foarte important să vorbim în primul rând cu un lider al familiei, este foarte important să fie actele ok, adică să nu vorbim cu concubin sau concubină în cazul unui bărbat sau o femeie, pentru că s-ar putea ca aceștia, chiar dacă ar fi de acord cu donarea de organe, să nu poată să semneze actele pentru a se putea recolta organe sau țesuturi. Este important să identificăm cine este cel mai important membru al familiei, să încercăm să discutăm și întotdeauna eu continui procedura de protocolul de informare a Agenției Naționale de Transplant și a coordonatorului regional doar după ce am acordul familiei și consensul familiei. Chiar dacă acordul semnat este de fică, fiu, soț, soție, frate, soră, trebuie să am acordul întregii familii, pentru că odată în cei 17 ani am avut o situație extrem de conflictuală în care o soră din Spania nu a fost informată de restul membrilor familiei și a fost foarte, foarte greu să o fac să înțeleagă că tot ce s-a întâmplat legat de decesul tatălui său a fost pe lege, pe legea 95 din 2006, titlul 6, și absolut nimic nu s-a făcut fără știrea familiei ei. La Oradea avem un program finanțat de Ministerul Sănătății pentru identificarea donatorilor. Deci identificare donator, recoltare, organe și țesuturi. Organe se pot recolta inima, plămân, ficat, rinichi. Intestinul subțire nu se recoltează pentru că deocamdată nu se face transplant de intestin. Iar ca țesuturi poate să fie piele, corneie, tendoane, oase, țesuturi osoase. Acestea sunt ceea ce se poate recolta cu acordul familiei, pentru că avem nevoie de acordul scris al familiei pentru fiecare organ și țesut în parte. De exemplu, la doamna din acest an, care a fost donator de organe, familia nu a fost de acord cu donarea corneei sau a țesuturilor și atunci noi am respectat exact decizia familiei. Avem un colectiv format din 7 medici și 11 asistenți medicali. În acest colectiv încercăm să atragem în fiecare an noile generații de rezidenți, pentru că trebuie să vă mărturisesc, este un domeniu extrem, extrem de sensitiv, de sensibil, trebuie să fie extrem de puternic ca să poți să lucrezi pe acest program de identificare de donori, să poți să faci față unor familii care de multe ori nu înțeleg ce le transmiți, comunicarea este de multe ori foarte dificilă și sigur că la primul obstacol un tânăr medic rezident poate să renunțe și atunci mai este o altă problemă, formăm în fiecare an specialiști care în momentul în care pleacă din centrul universitar Oradea în alte orașe ale țării sau în alte colțuri ale Europei, îi dorim să fie conviști de acest concept de moarte cerebrală și să transmită cu ei mai departe tot ceea ce au învățat aici și sunt foarte mândră de una dintre rezidentele noastre, doctorița Rebecca Tătar, dacă aude, vreau să o felicit cu acest prilej, care își face rezidențiatul în Timișoara și tot ce a învățat aici la noi s-a dus și a implementat în Timișoara și cred că unul dintre succesele mari pe care le are Georgiana Bobăuțanu, doctorița care coordonează Centrul Regional Timișoara, este și suportul dat de rezidenta noastră de la Oradea. De aceea este foarte, foarte important să fim bine organizați, să fim responsabili, să fim corecți, să fim transparenți. Gândiți-vă că un singur pas greșit, o singură eroare ar putea duce la o catastrofă. Pentru că nu se poate ascunde nimic. Noi nu informăm o familie că pacientul este decedat decât atunci când avem absolut toate testele, atât cele clinice cât și cele paraclinice făcute conform protocolului și conform legii din România. Legii din România care, așa cum spunea de multe ori domnul dr. Zota Victor, fostul director al Agenției Naționale de Transplant, este unul dintre cele mai exigente protocoale din toată Europa. Actualul nostru director este domnul dr. Gennadi Vatache, este un coleg extraordinar, medic primar chirurg, care a venit la multe prelevări de ficat la Oradea și care conduce Agenția Națională de Transplant cu mult profesionalism și speranța noastră este că tot ceea ce s-a întâmplat anul trecut va duce la o creștere a numărului de donori în România. Vreau să subliniez și faptul că există un parteneriat între Colegiul Medicilor din România și Agenția Națională de Transplant de promovare a acestui concept de moarte cerebrală, a donării de organe și de țesuturi care reprezintă darul vieții.
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor este unul dintre cele mai performante din România, cu un departament UPU foarte bine organizat. Medicii și asistenții de aici își dau tot interesul pentru salvarea de vieți umane, iar atunci când nu se mai poate face nimic și se instalează tabloul clinic de moarte cerebrală, există această oportunitate de a dărui viață din moarte prin prelevarea de organe.